Den skal I have lært noget bedre, den sang. Jamen, I må have en måned mere. Det er en fantastisk sang, fordi den siger tak for livet. Og det er, hvad høstfest er. Det er tak for livet. Og jeg synes, det er en fantastisk sang, der ligesom kombinerer livet og evigheden. Men tak for velkomsten, skal jeg jo så sige først, og det vil jeg meget gerne. Hvor er det dog festligt at komme til Helsinge. Her er ikke sparet på dekorationerne. Dem skal vi få lov til at sidde og nyde. Og skulle prædiken blive lidt tør, så se på dekorationerne. De er fantastiske. Tak for sangen også. Skal vi endnu en gang folde hænderne. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi du kommer til os nu. Det har du lovet. Vi beder dig om, at du vil være her, og vi beder dig om, at vi må få lov til at høre på dit ord, og at du vil åbne noget af det for os. Herre, vær her med din ånd. Amen. Nu holder vi høstfest for at takke for alle de materielle gaver, som Gud giver os. Vi vil gerne prise vores himmelske far for det, han giver os, for de gode kår, han under os. Og så vil vi minde os selv om, at Gud har givet os alle disse gaver med en hensigt. Da Gud havde skabt jorden, så sagde han, at alt var såre godt. Det var alt sammen skabt for hans skabnings skyld, for at vi skulle have den perfekte ramme om vores liv. Og det tror jeg er vigtigt, at vi holder fast i den tanke, der er helt tilbage fra før syndefaldet. Gud gav alt dette, for at vi skulle have gode rammer og gode kår omkring vores liv. Vores himmelske far vil altid give os det bedste. Og det er godt at tænke på, at grundtanken med alt det, han skabte, det var til vores glæde. Så kom død og djævel og alt det, vi under et kalder ondskab, men som har så utrolig mange skikkelser i vores liv, gående ind i verden. Det var ikke Guds tanke. Hvor ondskaben kommer fra, skal jeg ikke kloge mig på. Jeg tror først, vi får svar på det i evigheden, hvis vi da har behov for et svar til den tid. Det er jo ikke sikkert. Så er ondskaben forblødt, som vi sang. Og så kan det jo være, at, det ikke er så vigtigt. Men det er ikke svært at overbevise os om, at ondskaben er her i verden. Se ud. Kig på det, der sker omkring i verden. Nu her mange, mange år efter jordens skabelse, er vi ikke nået længere, end vi er i dag. Krig og jammer, undertrykkelse, udnyttelse og udbytning, og det ene menneske, der piner det andet menneske, er verden fuld af. Længere er vi ikke kommet. Nej, den kamp behøver vi ikke at kæmpe for at overbevise mennesker om, at det er der. Men du skal også prøve at se ind i dig selv, hvor svært det kan være at få bugt med ondskaben i dit eget liv. Hvordan den kommer til dig i mørke tanker, i sygdom, i uretfærdighed ind over dit liv. Og dertil kommer tanken på de forkerte valg, du tog på et tidspunkt, og som gør så ondt, også bagefter, og som selvom din himmelske far har sluppet dem, så kan du have vældig svært for at slippe det selv. Og dertil kommer jo så, at vi lever i en kultur, som lægger alt ansvar for vores eget liv ind på os selv. Kan vi bære det? Det kniber ganske voldsomt. Midt igennem alt det ønsker Gud at berede noget godt for dig. Først og fremmest ønsker han at give dig et sted, hvor du kan stå og være god nok og være fri, fordi en anden har taget ondskabens svøbe fra dig. Et sted, hvor du kan være hans barn og komme præcis som du er og vide dig elsket. Og så ønsker han jo også at give sit barn noget materielt godt her i livet. Men så er det jo, at alt det gode, vi får, det kan blive til vores egen ulykke, hvis ikke vi husker det gaver, vi har fået. Det er ikke frembragt af os. Det er en gave, der er givet til os, til glæde og gavn. Og så kommer menneskets evige problem, at det glemmer, at det ikke kan fremskaffe det gode selv. Det er en gave. Ydmygheden over for velstanden Gud giver forsvinder, og vi tror, at vi har ret til den, og vi tror, at vi har frembragt den selv. Og når vi har det sådan, så kommer alandsens ulykker væltende ind over os. Og lige præcis det problem med vores forhold til vores gaver, det skal vi nu læse om. Vi skal bare blive siddende og høre godt efter. Fordi det stykke, vi nu skal læse, det er fra 5. Mosebog. Og det skal jeg lige sige to ord om, inden jeg læser det. Der er på dette tidspunkt gået knap 40 år siden, at folket fik pagten på Sinai bjerg. Og mens Moses var op på Sinai bjerg for at få pagten, så husker I ganske tydeligt, så sagde folket, nej, vi vil hellere noget andet, og så lavede de en guldkalf. Og da Moses kom ned, og så videre, og så sagde han til folket, nu er der ingen af jer, der skal komme til at se det forjættede land. Det land, jeg har lovet jer, det land, som flyder med mælk og honning, nu skal I gå ud i ørken i 40 år, og der er ingen af dem, der er her, der skal få lov til at være med ind i det forjættede land. Og så er de 40 år gået, og så står folket under Moses ledelse over for det forjættede land. Moses holder 4 store taler. Det er 5. Mosebog. I de få store taler, der overgiver han sit åndelige testamente til folket. Folket havde jo ikke været med ved Sinai, de kendte det jo ikke mere. Så det der tætte og nære, hvordan Gud havde givet sin pagt til sit folk, det kunne de ikke. Og nu er det som om Moses må fortælle dem det. Og det fortæller han gennem disse her 4 taler. Og da han har holdt dem, så går han op på Nebo bjerg og ser ind i det forjættede land. Og så dør han. Og en måned efter går folket over grænsen med Josva som leder. Nu vil jeg læse et stykke fra 5. Mosebog. Og jeg læser fra kapitel 8. Når Herren din Gud fører dig ind i et herligt land, et land med bække, med kilder og med strømme af vand, der vælger frem i dale og bjerge, et land med hvede og byg, med vin og finere granatæbler, et land med oliven og honning, et land, hvor du ikke skal skaffe dig føden i fattigdom og ikke kommer til at mangle noget, et land, hvis sten er jern, og i hvis bjerge du kan bryde kår, der skal du prise dig mæt og prise Herren for det herlige land, han har givet dig. Det var takken over Guds gaver, de ikke måtte glemme. Men tag dig i agt, at du ikke glemmer Herren din Gud, så du undlader at holde hans befalinger og retsregler og love, som jeg har givet dig i dag. Når du spiser dig mæt og bygger dig gode huse at bo i, når dine køer bliver tal og får bliver talrige, når du får meget sølv og guld, når al din ejendom øges, bliv da ikke hovmodig, så du glemmer Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Det var jo ham, som lod dig vandre gennem den store og frygtelige ørken med slanger og øgler og skorpioner og vandløse områder, hvor han lod vand strømme ud af flinteklippen for din skyld. Det var ham, som gav dig manna at spise i ørken, noget dine fædre ikke havde kendt, for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, og derefter gøre vel imod dig. Sig ikke til dig selv. Min egen kraft, min hånds styrke, har skaffet mig hele denne rigdom. Husk på Herren din Gud. Det er ham, der giver dig kraft til at skabe rigdom. For han vil opretholde den pagt, han tilsvor dine fædre, som han gør i dag. Men glemmer du Herren din Gud og følger andre guder og dyrker og tilbeder dem, så kan jeg i dag forsikre jer, at I bliver udryddet. Som de folk Herren udryddede foran jer, skal I selv blive udryddet, fordi I ikke ville adlyde Herren jeres Gud. Det her indskærper Moses dem med henblik på livet i det nye land. Fordi Guds forholdet handler om livet. Det handler om det liv, vi skal leve her på jorden. Det handler om det liv, vi skal leve i evigheden. Kristendom har med hele livet at gøre. Det alt sammen. Og i hele livet ønsker vores himmelske far, at vi skal takke ham for alle hans gode gerninger og for den velstand, som Gud har tænkt os til glæde og gavn. Og den her taksigelse er faktisk meget vigtig. Når man læser det her stykke, den her prædiken, eller det er bare et lille udsnit af en prædiken, som Moses holder, der bredes meget mere ud af samme slags. Sæt det som om, han vil sige, vær nu glade for alt det, det forjættede land, I kommer. Det er det land, jeg har lovet jer. Jeg har lovet at tage hånd om jer. Og så udmaler Moses jo herlighederne i det land. Det er jo materielle herligheder, han udmaler for dem. Når I får de materielle herligheder, det vigtigste ved det er, at I husker, hvor de kommer fra. Hvis I går hen og mener, at det er jer selv, så går det galt. Denne her forklaring om de materielle herligheder, jeg kan ikke lade være at komme til at tænke på katekismen, hvor Luther gør rigtig meget ud af den der tak. Og Luther er heller ikke bange for at udmønte det. Hvad er det, I skal takke for? I det første trosartikel, jeg tror på Gud Fader, den almægtige himlen, så jorden skaber. Nu får I lige forklaringen. Det vil sige, jeg tror Gud har skabt mig og alle andre skabninger. Han har givet mig sjæl og legeme, øjne og øren og alle lemmer, fornuft og alle sanser. Og at Gud i dag opretholder alt. At han har givet mig mad og tøj, hus og hjem, familie, venner, alt hvad jeg trænger til. At han dagligt sørger for alt hvad jeg behøver til næring for dette legeme og liv. Hjælper mig i al fare og bevarer mig mod alt ondt. Det gør han af nåde og godhed, uden jeg har gjort mig fortjent til det. For alt det skylder jeg at takke ham, tjene ham og være ham lydig. Det er vist og sandt. Og når vi kommer hen til den fjerde bøn, giv os i dag vores daglige brød, så får det en tand til. Det vil sige, Gud giver dagligt brød også uden vores bøn, endda til onde mennesker. Men vi beder i denne bøn om, at vi må værdsætte det og modtage vores daglige brød med tak. Hvad forstås der ved dagligt brød? Alt, hvad vi behøver i livet for at trives. Mad, drikke, tøj, hjem, penge, ejendom, trofast ægtefælle, børn, gode kolleger, retfærdige myndigheder, godt vejr, fred, sundhed, ære, gode venner, trofaste naboer. Og så tilføjer han for en sikkerheds skyld. Og alt, hvad her kan nævnes. Det skylder vi ham tak for. Så Gud vil, at vi skal nyde hans gaver. De skal være os til glæde og gavn. Vi fik som sagt meget. Som folk har vi faktisk figureret som verdens lykkeligste, når vi vel fået et par konkurrenter. Er det Norge og Finland, der har overhalet os lidt indenom? Men ellers er vi lykkelige i Danmark, siges det. Så man kunne jo sige, folket har været glade for Guds gaver. De har nydt dem og sat pris på dem. Og så burde jo alle kirker og Guds huse være fyldt med folk til randen, der skulle hen og takke og prise ham for det. Og det er de så ikke. Men glemmer du Herren, din Gud, så kan jeg forsikre jer, at I bliver udryddet. Det gælder stadigvæk. Når mennesket tror, det kan selv, så gør det et eller andet ved mennesket. Når du bliver rig og mener, du selv står for det, så kommer du pludselig på en piedestal, hvor du ikke kan behandle din næste ordentligt. Du ødelægges på en eller anden måde indefra af, at du er blevet så mægtig og så rig. Og det tror jeg er en tanke, vi gerne må sænke ned i os. Vi skal være taknemmelige, vi skal være ydmyge. Men vi skal ikke tro, at det her bare er os selv. Men glemmer du Herren din Gud, så kan jeg forsikre dig, at I bliver udryddet. Ulykken kommer, når jeg glemmer, hvem der har givet mig alt det, jeg har fået. Men så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at Gud jo har brugt mange, meget rige mennesker i sin tjeneste. Abraham var umådeligt rig. Altså, når vi læser om Abraham hen over teksten, så smutter vi lige forbi, fordi det drejer sig bare om kameler og får og sådan noget. Men hvis vi lige prøver at stande sig op og tænke, hvad er hans rigdom, hvilken position i samfundet vil han have fået i dag? Eller Jakob, der forlader Karan med, som der står, en umådelig rigdom. Du har taget denne umådelige rigdom med dig. David var rig. Jeg tænker på en mand som Daniel, som sidder helt op i spidsen i regeringen af både i det babylonske rige og senere i Perseriget. Han har haft adgang til alt, hvad datidens verden kunne præstere af rigdom og fylde. Men han vidste én ting. Det her har jeg altså fået, fordi Gud vil mig noget med det. Og det er jo det fantastiske ved at læse om Daniel. Min gamle bibelskolelærer, som er død for længst, Marius Jørgensen, han skrev i sin forklaring til Hebræerbrevet 11, at der om alle Bibelens personer i Bibelen er skrevet, at de var syndere, og så skriver han, om nogen endda så meget, at man ikke forstår, at Gud kunne bruge dem til noget som helst. Kun to finder jeg ikke beskrevet synd om, nemlig Daniel og Josef. Naturligvis var de syndere, skriver han så. Den passus ætsede sig ligesom ind hos mig, at her brugte Gud et velhavende menneske. Han vidste, hvor hans plads var tre gange om dagen i bøn. Den var der uanset hvad, så vidste han, hvor hele dette her var kommet fra. Eller tag den velhavende forretningskvinde fra Thyatira, der handlede med purpur. Hun boede i Filippi og brugte sit fine hus til, at Paulus og Timotheus kunne bo der og menigheden få et sted at samles. Historien siden kan oprejse utallige af rige mennesker. Også vores egen tid kan opvise eksempler på velhavende mennesker, som Gud bruger i sin tjeneste. Men det er ikke til at komme udenom, at begrebet rigdommens fare fylder utrolig meget i vores Bibel. Nu læste vi om den her fra 5. Mosebog. Vi kunne have læst mange andre steder også. om rigdommens far. I husker den rige unge mand, som kommer til Jesus og har holdt det hele udenad, og så beder Jesus ham om at sælge alt, hvad han har, og give det til de fattige, og så går han bedrøvet bort, og så siger Jesus, det er svært for en rig at komme gennem et nåløje, og det er svært for en rig at komme ind i himlen, det er lettere for en kamel at gå gennem et nåløje, og disciplene siger, herre, hvem kan så blive frelst? Og nu er vi inde ved det inderste af det, du bliver ikke frelst af det her. Du bliver ikke frelst af din rigdom. Det ved vi godt. Men måske sikrer den dig på en eller anden måde menneskeligt, så det smitter af på din åndelige habitus. Vi kan selv. Så gav Gud os rigdom. Takker vi for den? Takker vi for den? Nyder vi hans gaver? Så kommer han til os og siger, du blev rig. Jeg vil gerne give dig et kald med din rigdom. I det kald ligger en utrolig velsignelse gemt. Også en jordisk. Nu er det jo ikke sådan, at det skal kunne lønne sig at være en kristen. Det skrives der andet sted som i skriften. Men der ligger en velsignelse i at få lov til at bruge de gaver, Gud har givet dig ind i hans tjeneste. Og sådan spørger han dig om din tid. Han spørger dig om dine kræfter og dine evner og dine idéer. Og han spørger dig om dine penge. Der ligger en velsignelse til os. Du skal være gavmild. Du skal ikke være øssel. Og som det værste af alt, står jo i det nye testamente, kærligheden til penge. Kærlighed til penge er roden til alt ondt. Gud kommer med et kald, så alt dette kan blive til taksigelse og kan blive til velsignelse. Der er rigtig mange mennesker, som finder tanken skræmmende om, at der sidder en i himlen og styrer med vores liv. Jeg husker for mange år siden, jeg havde en elev i 9. klasse, og han var udtalt ateist, og det brugte han meget flittigt i timerne. Det var altid spændende timer, når han var med, fordi det var ikke bare nogen, der sad og hang med næbet. Der fik man kamp til stregen, og det var sjovt. Men han sagde engang, altså det der med, at der sidder en op i himlen, som skal styre mit liv og skal bestemme over mig, det kan jeg bare ikke klare. Jeg ved ikke, om han havde haft dårlige fædre, han tænkte på, eller onde myndigheder, der havde været fæl ved ham, kan jeg ikke forestille mig. Men tanken om, at der var en Gud, der skulle komme ind og styre ham, det var forfærdeligt. I teksten, vi læste til indledning, der står sandheden. Guds vilje for menneskene er herlig. Guds kongedømme er prægtigt. Det mætter et menneske og giver mennesket føde i rette tid. Guds kongedømme er herligt. Guds kongedømme er prægtigt. Det mætter mennesker og giver os vores føde i rette tid. Det er nogle af hovedordene i salme 145. Og der i den salme, synes jeg, der er en sammenhæng mellem det, Gud giver os, det kald, han kommer til med os til, og den velsignelse, han ønsker at give os. Det betyder ikke, at livet bliver let. Det betyder ikke, at der er tidspunkter i mit liv, hvor jeg slet ikke kan se mig ud af det. Det gør der. Men også i de perioder kommer han og siger, jeg har et forjættet land til dig. Du kan komme til at ane det i kontur her på jorden. Du kan få en forsmag af det her på jorden. En gang i evigheden, hvor vi går rundt som os selv og dog skinnende nye. der vil vi opleve, at Guds herlighedsrige og hans omsorg for os bryder fuldstændigt igennem. Men også mens vi er her, siger Gud til os, husk at takke ham for alle gaverne, for kaldet og give dig ud i gaverne. Du skal ture at slippe dine penge. Du skal ture at give ham dine kræfter. Du skal ture at give ham din tid. Det er ikke altid nemt. Samtidig har vi noget andet, vi synes, der er bedre. Vi får lov til at bede om, at det ønsker vores himmelske far for os. Amen. Kære himmelske far, vi ved, at vi intet har, som du ikke har givet os. Tak for gaverne. Tak for evnerne. Tak for mulighederne. Tak for vores frie land, som du har givet os. Vi beder dig om, at du vil komme til os og ind i vores hjerte føde en dyb, dyb taknemmelighed over din evige frelse, hvor vi har et fristed. Og din taknemmelighed over, vores taknemmelighed over, at du vil give os et liv her på jorden, som du leder os igennem. Til velsignelse for os. Amen.